Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Narsistin aivoissa ei ole empatiaosastoa. Siellä ei ole sellaista tunneosastoa, joka oppisi rakastamaan. Valitettavasti. Se on niin vaurioitunut. Nyt voi kuulostaa ihan hirveän hurjalta ja vähän pelottavaltakin. On nyt havaittu, että osa narsistisia ominaisuuksia on myöskin periytyviä. Eli alttius tiettyyn narsistisuuteen periytyy. Mutta se ei tee vielä ihmisestä narsistia. Te täytyy aina muistaa se, että vain 2% ihmisistä voidaan diagnosoida narsistiksi, joka tarkoittaa ihmistä, joka on kyvytön asettumaan toisen ihmisen asemaan. Joka näin ollen, niin viehättävä kuin onkin ja niin hurmaava kuin hän yleensä onkin, sosiaalinen ihminen, kaikin puolin melkein täydellinen, hänellä ei ole kykyä rakastaa. Ja se myöskin kertoo sen, miten rakkaus voi pukeutua valhekaapuun. Se kertoo myös sen, miten saatana pukeutuu valhekaapuun. Totuus tekee ihmisen vapaaksi ja yksi mahdollisuus siihen, että me lähdetään kasvamaan vajavaisista, tarvitsevista, avuttomista, häpeä ihmisistä, on tunnistaa ja tunnustaa ensin oma tila. Missä mä olen tällä hetkellä? Miten mä näen itseni? Jos mä katson itseäni peilistä, jos mun pitää määritellä itseni, miten mä määrittelen itseni? Kuka mä olen? Mistä käsin tai kenestä käsin mä määrittelen itseni? Jos sun pitäisi kertoa itsestäsi jotakin, mitä sä kertoisit itsestäsi? Mikä on tärkein asia, jonka sanot ensimmäiseksi? Suuri osa ihmisistä sanoo tittelinsä, koska me määritellään hyvin usein itsemme työmme kautta. Eikö ole vaikeaa määritellä itseään muuten, jos ei saakaan sanoa, että mitä tekee, tai omaa titteliä, tai jotakin? Eikö se ole vaikea sanoa, kuka mä oon? Kukas mä sitten oonkaan? Nimittäin nämä kaikki on ulkoisia. Nämä on semmoisia, jotka yhtenä päivänä romahtaa, varsinkin tänä päivänä, jolloin kuka tahansa meistä voi olla huomenna työtä, sairas tai mitä vaan. Ja ne, jotka on rakentanut identiteettinsä tämmöisen ulkoisen varaan, ne rojahtaa siinä vaiheessa, kun ulkoinen otetaan pois. Ei jää mitään, koska mä olin jotakin vain työni kautta. Mutta mitä mä oon, jos kaikki ulkoinen otetaan pois? Mitä jää? Ei jää muuta kuin Jumalan lapseus. Ja itse asiassa silloin me pudotaan perusjuttuun. Joskus on sanottu, että no joo, palataan nyt taas vähän narsistisesti muhun, mutta se on nyt helpompi kuin jonkun muun. Ei tarvitse aina puhua jonkun toisen kautta. Niin. Mitä mulle tapahtui? Tämmöinen identiteetti, joka on rakennettu ulkoa päin, se ei kestä. Ja ihminen suorittaa ja suorittaa aina vaan paremmin. Aina vaan pitää tulla upeampia työnäytteitä, milloin mitäkin, mutta ei riitä. Mä pääsin toimittajien mekkaan, eli Suomen Kuvalehteen töihin. Mä olin silloin toimittaja vielä ja esimiestehtäviin, eli toimittajien unelmapaikkaan. Semmoinen, johon hyvin harvat eläissään pääsee. Toiko se mulle tyydytystä? Ei tietenkään. Päinvastoin, vaatimuksethan koveni. Nyt pitää olla vielä parempi, vielä fiksumpi, vielä älykkäämpi. Ja sitten mä uupuin. Kiitos Jumalalle. Koska siis meidät suorittajat ja perfektionistit voi pudottaa lähtöasemiinsa, vaan se, että Jumala näyttää, että näin paljon sun voimassa. Aloitetaanko nyt mun voimasta? Se nimittäin mahdollisti sen, että mä tulin siihen tilanteeseen. Mä olin tullut jo uskoon 16-vuotiaana, mutta uupumisen kautta multa otettiin kaikki ulkoinen pois. Kävi vielä sitten niin, että kaikki muukin otettiin pois. Nyt ei pidä pelästyä, joku sanoo, että mä en tykkää sun kertomuksista, kun kaikki aina otetaan pois. Ei se tarkoita sitä, että kaikki on yhtä kovapäisiä kuin minä. Ei se nyt sitä tarkoita, että nyt en minä halua tuota elämää. Nyt huomenna mulla ei ole työpaikkaa ja mä menetän mieheni ja mä sairastun vakavasti. Se ei ole muiden tie, mutta se on mun. Ja mä oon sairastunut vakavasti. Mulla on 2 kertaa ollut syöpä, mutta mä oon vieläkään siitä julkisesti parannettu tai siis julistettu terveeksi, mutta paljon muita tämmöisiä asioita, jotka voisi sanoa, että kun ne inhimillisesti ottaen tulee yhtä aikaa, niin ei ole oikeasti enää mitään. Mä olin niin uupunut siihen kaikkeen suorittamiseen, olemaan jotakin, kelpaamaan jollekin, hakemaan jonkunnäköistä hyväksyntää, että mä siinä masennuslomallani niin päätin, että nyt loppu. Ei ikinä enää. Ja sitten tuli semmoinen vaihe, mä muistan aina sen kevään päivän, kun oli ensimmäinen päivä, että aurinko paistoi ulkona ja mä menin ulos. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että tämä on nyt ehkä se mahdollisuus, mikä mulle on koko ajan annettu, mutta mitä mä en osannut ottaa vastaan. Mä sanoin silloin Jeesukselle, että Jeesus, ota ihan kaikki. Nyt mulla ei ole yhtään, mä en halua pitää kiinni näistä ohjaksista, koska minä itse lapsena, sieltä 3-vuotiaasta asti, minä olin aina sanonut, että minä itse, minä selviän, minä pärjään. Ei mua tarvitse auttaa. Ja silloin mä tajusin, kun Jumala alkoi puhua siitä, että hän on gentleman, hän on sillä lailla, että hän, hieno isä, että hän ei koskaan pakota. Hän ei ikinä ota väkisten näitä ohjaksia meidän kädestä, vaan meidän on annettava ne hänelle. Jos mä pidän kiinni, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että häpeä ihminen, jonka elämä on hyvin hauras, koska se on niin vajavaisesti ja valheelle rakennettu, niin hänellä on hyvin vahva kontrolloimisen ja valvonnan tarve siksi, että se luo hänelle turvallisuutta. Häpeä ihminen haluaa aina tietää aikataulut ja kaikki varmistaa. Hän on varmistelija, koska hän pelkää kaikkea epämääräistä. Se on turvatonta. Mutta Jumala kysyi silloin, että haluanko mä antaa viimeisenkin ohjaksen hänelle. Ja siinä tilanteessa mä tajusin, että mulla ei ole mitään menetettävää. Mitä menetettävää mulla voisi olla enää? Ja mä saatoin ensimmäisen kerran sydämestäni sanoa, että kaikki ohjakset, ei mitään, että ota täydellinen kontrolli. Mä annan kaiken, mitä mulla ja minussa on sinulle. Ihan kaiken. Tee ihan mitä haluat. No sen takia mä nyt kierrän suomea. Mutta hänellä oli suunnitelma. Ja nyt jälkikäteen, kun mä ajattelin sitä, niin se suunnitelman lahja oli siinä, että mä en olisi koskaan ruvennut kirjoittamaan kirjoja. Mä en olisi koskaan opiskellut psykoterapeutiksi. Mä en olisi koskaan lähtenyt tekemään sitä työtä, mihin ilmeisesti hän mut kuitenkin kutsui. Ja mielenkiintoista tässä on se, mikä on mun mielestä lohduksi niin kuin kaikille muillekin, että kun mä lähdin tekemään tätä työtä, niin hän kehotti mua puhumaan juuri niistä asioista, mistä mä olin itse kärsinyt. Tietenkin. Ei me voida puhua teorioita. Me voidaan puhua vain niitä asioita, mitä me ollaan itse koettu. Ja kun hän ensimmäisen kerran ilmoitti, että mä lähdin kiertämään Suomea, mä olin ihan kauhuissani, koska silloin mua vielä vaivasi ihmispelko ja ujous. Sekin liittyy hyvin usein häpeään, semmoinen vääränlainen uhrina oleminen ja itsensä mitätöiminen. Ja hän sanoi, että puhu häpeästä ja syyllisyydestä, eli niistä mun omista asioista. Sitten vielä mikä liittyy tähän paranemiseen. Nyt monet sanoo näin, että se riittää kun rukoilee ja Jumala parantaa. Riittääkö se? Meille neuroottisille se ei riitä. Nimittäin kyllä Jumala voi parantaa rukouksessa. Mä oon nähnyt, että Jumala on ottanut pois pelon, Jumala on ottanut pois häpeän, Jumala on tehnyt monia asioita tuosta vaan yhdessä rukouksessa. Mutta hän ei muuta koko persoonallisuutta tietenkään. Mehän tultaisiin hulluksi, jos me oltaisiin yhtenä päivänä yhtä ja aamulla herättäisiin toisena ihmisenä. Ei se mene niin. Se on se puoli meidän sielussa ja meissä, joka vaatii jatkuvaa rukousta. Se on matka. Se on se, mitä Raamatussa puhutaan kilvottelemiseksi. Se, että kun ihminen lähtee eheytymään, niin se tapahtuu sillä lailla, että ensin hänessä herää henki. Sitä sanotaan uskoon tulemiseksi. En puutu siihen, miten se tapahtuu, mutta henki alkaa kutsua ihmistä niin kuin Jumalan luokse ymmärtämään, että siellä on hänen todellinen isänsä ja siellä on myöskin hänen todellinen identiteettinsä Kristuksessa. Mutta sielu on paljon jääräpäisempi. Sielu on jotain aivan muuta kuin henki. Henki joutuu tekemään töitä sielun kanssa, koska sielu on se, joka on rakennettu meidän persoonallisuudelle. Eli sille, sielu tarkoittaa tahtoa, tunteita ja järkeä. Se on meidän persoona, meidän persoonallisuus. Ja se on aikojen kuluessa kehittynyt tietyn suuntaiseksi ja hengen täytyy ruveta pikkuhiljaa auttamaan sitä sielua näkemään, minkälaisia valheita sillä on itsestään ja muista ja ennen kaikkea myös Jumalasta. Ihminen, joka näkee itsensä väärin, näkee Jumalankin väärin. Jumalakuva täytyy puhdistaa ensin, ja vasta sitten, kun Jumalakuva alkaa selkiytyä ja avautua, niin ihminen voi nähdä itsensä Jumalan kuvana. Eihän häpeä ihminen näe itseään Jumalan kuvana. Hän näkee itsensä epäonnistuneena, ruukun siruna, joka ei tiedä vielä, että viitsiikö Jumala tästä mitään astia edes tehdä vai ei. Silloin me joudutaan menemään läpi joitakin asioita sen sielun kanssa, jotta se sielu alkaisi ymmärtää, mitä tarkoittaa rakkaus, mitä tarkoittaa armo, mitä tarkoittaa se pyhä huolettomuus, johon meitä on kutsuttu. Ei sielu sitä heti ymmärrä, varsinkin jos silloin on sanottu, että sä et ole minkään arvoinen. Jos silloin käytännössä osoitettu, että se hyväksytään vaan, jos se käyttäytyy tietyllä tavalla. Jos sille sanotaan, että jos siivoot huoneesi, äiti rakastaa sua. Jos et siivoo, niin en rakasta. Tämmöinen rakkaus on aina ehdollistettua ja se täytyy ensimmäisenä purkaa, koska se on vale. Jumala ei sano näin. Jumala ei sano, että kuule, Maija, mä oon katsellut sua pitkän, niin sä et ole rukoillut kuule muutamaan päivään. Mä en tarvitse rakastaa sua enää. Vaan Jumala sanoo, Maija, mä kutsuisin sua rukoilemaan, koska mä haluaisin olla vuorovaikutuksessa sun kanssa. Toki mä rakastan sua muutenkin, mutta mä tarvitsisin kuulla sua. Kun Jumala puhuu meistä ja meille, niin hän ei näe koskaan meitä häpeä ihmisenä. Hän näkee meidät aina rakkautensa kautta. Ja rakkaus tarkoittaa sitä, että ikimaailmassa, koskaan ikinä, hän ei hylkää semmoista ihmistä, jonka hän on tänne maan päälle päästänyt, jonka hän on tänne luonut. Olkoon ne olosuhteet, ne alkuolosuhteet, minkälaiset tahansa, niin yksikään ihminen ei tule taivaasta ilman Jumalan lupaa. Ja vaikka sä olisit syntynyt avioliiton ulkopuolella tai raiskauksen seurauksena tai muuten hyvin vaikeissa olosuhteissa, Jumala tietää sen. Ei Jumala tee vahinkoja. Nämä on sellaisia asioita, joita meidän on vaikea tavallaan niin kuin ymmärtää ja nähdä, mutta on joitakin kysymyksiä, joilleka meidän ei oikeastaan tarvitse istua tuntitolkulla miettimässä, että miksi, koska niihin ei ole vielä vastausta, ne vastaukset tulee vasta taivaassa. Sen sijaan me voidaan kysyä, että mitä mä teen näillä korteilla, jotka mulle syntymässä annettiin? Mitä mä rupean pelaamaan tätä elämäni peliä Jumalan tahdon mukaisesti? Kumpi on tärkeämpää tässä elämässä, se mihin minä pyrin, vai oikeastaan se mihin Jumala pyrkii mun kautta? Ne ei ole montakaan kertaa sama asia. Ne saattaa olla aivan eri asia. Ja sitten puhutaan pikkusen vielä tähän häpeään liittyvistä asioista, jotka saattaa olla just sillä lailla vaarallisia, että me ei ymmärretäkään niiden liittyvän häpeään. Häpeälle ominaista ja väärälle häpeälle ja syyllisyydelle on olemassa, täytyy sivulauseessa sanoa, että toki on olemassa oikeanlaista häpeää ja syyllisyyttä. Ja se on sitä, että omatunto meissä vielä on terve ja se muistuttaa meistä asioista, joita me ollaan tehty väärin. Terve syyllisyys on sitä, että me tunnistetaan synti, tunnustetaan se ja irtisanoudutaan siitä. Se on tervettä. Tervettä on myös se, että ihminen käsittelee omat ongelmansa ihmissuhteissa ja muissa mahdollisimman pian. Mutta häpeä ihmisen tapa kätkeä väärällä lailla kaikki sydämiinsä, ei niin kuin Maria tutkiakseen niitä viisaudella ja rakkaudella, vaan tutkiakseen niitä vihassa ja kaunassa loukkaantumisensa vuoksi, on asia, joka vie ihmisen yhä syvemmälle syntiin ja mahdollistaa hänessä myöskin ihan suorastaan pahuuden. Viha on yksi tämmöinen, jota häpeä ihminen ei tunnista, koska se on hänessä alaspainettua. Tai sitten, jos hän ei ole tämmöinen uhri, häpeä ihminen, niin se on hänessä hyvin aggressiivista. Se ei ole tervettä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen on vihassaan päällekkäypä ja hyökkäävä. Tai sitten hän on passiivis-aggressiivinen. Passiivis-aggressiivinen tarkoittaa ihmistä, joka sanoo, että en mä ole koskaan vihainen. En mä ole ikinä tuntenut mitään vihaa. Ei semmoista ihmistä ole olemassakaan. Jumalakin tuntee vihaa, pyhää vihaa. Ihminen, joka ei koskaan sano olevansa vihainen, hän on sitä passiivisesti. Tämmöinen ihminen on hyvin usein semmoinen, joka panettelee, parjaa, tekee erilaisia asioita, joskus ihan tiedostamattaankin. Ne on ilkeyttä, ne on pahuutta, ne on kätkettyä vihaa. Sanalaskussa jo sanotaan, että viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan. Rakkaus peittää paljotkin synnit. Ja sen takia häpeä ihmiselle on tärkeää myöskin tunnistaa tunteensa. Hän on niin lukossa monta kertaa tunteiden kanssa, että hänellä ei ole välttämättä niihin kosketusta, vaan hänen olemisensa ja elämisensä on semmoista niin kuin puudutettua. Vähän niin kuin olisi voimakkaassa lääkityksessä, että mikään ei oikein tunnu miltään, ellei tapahdu ihan jotain hurjaa. Yksi ihminen sanoi kerran, että tuli sota, että tuntuisi joltakin. Se kertoo aika hyvin ihmisestä, joka elää niin kuin tämmöisten dramaattisten, niin kuin näiden Norjan ja muiden tapahtumien kautta, kauhistelemalla ja päivittelemällä ja dramatisoiden, mutta ei sydämessään kuitenkaan kokien empatiaa tai yhteyttä näihin ihmisiin. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Että on ero siinä, että kokeeko asioita henkilökohtaisesti vai tunteellistaako asiat, jotta saisi kontaktin itseensä. Toisilla ihmisillä ei ole kontaktia omiin tunteisiin. Ja silloin monet niin sanotut kiltit ihmiset on tämmöisiä. Ja ensimmäinen tunne, joka tulisi kaikkien ihmisten tunnistaa itsessään, on viha. Koska ensinnäkin se on tervetunne alistetulle ihmiselle. Se on tervetunne häväistylle ihmiselle. Semmoiselle, jollekaan on tehty vääryyttä, jota on loukattu. Ensimmäinen asia on tunnistaa loukkaantuminen ja myöntää se. Ja loukkaantumisesta irti pääseminen, niin se on tärkeää, ettei jää siihen. Jotta ihminen oikeasti voisi kokea synnin synniksi, niin syntiä täytyy vihata, niin kuin Raamattu sanoo. Vihatkaa syntiä. Pyhän Jumalan viha on pyhää vihaa, joka taistelee elämän puolesta. Mutta sitten, jos ei koe eikä tunnista tämmöisiä, eikä osaa puolustaa itseään, ei osaa puolustaa elämää, ei osaa konfrontoida eli käsitellä ongelmia ja muita, niin voi joutua tilanteeseen, jossa viha, jota ei ole tunnistettu eikä tunnustettu, niin se muuntuu aina. Se muuntuu pikkuhiljaa kapinoinniksi. Ja niin kuin 1 Samuel 15 sanoo, niin kapinointi on noituuden kaltainen synti. Kapinointi on kuuliaisuuden vastakohta. Ihminen, joka ei ole kuuliainen Jumalalle, kapinoi. Ja sekin saattaa joskus olla meissä tiedostamatonta. Sanalasku 10 sanoo, että joka vihaansa salaa, se valheita puhuu. Se valehtelee, joka salaa vihaansa. Ja nyt tämä Raamattu puhuu, tarkoittaa semmoisesta vihasta, jota sanotaan lämpimäksi tai pyhäksi vihaksi. Se on aivan eri kuin tämä aggressiivinen, tuhoava, jopa demoninen viha. Ja kaikkein pahinta on tämä kilttien ihmisten, häpeä ihmisten passiivinen viha. Toinen on juuri syvästi loukannut. Ei se mitään. Ei se mitään. Mä annan anteeksi. Ennen kuin on edes tiedostettukaan, mitä itselle tapahtuu. Anteeksi antamisen ensimmäinen askel on tunnistaa, että on loukattu. Ei voi käydä anteeksi antamisen prosessia läpi, eli ole rehellinen siitä, että on itse loukannut tai että mua on loukattu. Kun mä kävin omaa prosessiani läpi äitini kanssa, joka ei pysty koskaan selittämään käytöstään, ei myöskään koskaan mitään anteeksi pyytämään. Ensimmäinen asia, jota mä jouduin kohtaamaan itsessäni, oli viha, jota mä en tiennyt ollenkaan olevan olemassakaan. Mähän olin kiltti, täydellinen pikku tyttö, joka tekee aina niin kuin muut odottaa. Ja sitten ihan yllättäen yhdessä dramatisoinnissa mä saan täydellisen raivon puuskan. Semmoisessa tilanteessa, jossa näytellään sitä, että mä tuun huoneeseen, mä oon teini-ikäinen tyttö ja mä tuun huoneeseen ja löydän äitini lukemasta mun päiväkirjaa. Mä saan siinä tilanteessa käsittämättömän primitiivireaktion. Mä raivoin ja kun heikkopäinen ja heitän vielä sen, se oli meidän ohjaajan ajavarauskirja, niin mä heitin sen pitkin seiniä ja muuta tämmöistä. Minä kiltti tyttö, joka ei ole koskaan ollut vihainen kellekään. Kaikki se oli padottu, hienosti paketoitu tuonne syvälle sydämen syvyyksiin ja se oli vaan muuttunut mulla alituiseksi mukana olevaksi alakuloksi. Ja kun mä pääsin kiinni siihen ja tajusin sen, nyt jälleen muistan sitä, että se on eri asia syyttää vanhempia kuin kohdata tosiasiat. Tajusin sen, että mun vanhemmat ei ole ollut mulle vanhempia. Ja lapsilla on oikeus vanhempiinsa. Mulla on oikeus siihen, että mua olisi rakastettu, koska mut on kerran hankittukin. Ja tämä oikeutettu viha siitä, mitä mä olin lapsena menetetty, kun se sai purkautua. Mä kykenin ensimmäisen kerran oikeasti lähestymään vanhempiani. Vasta sen jälkeen. Sitä ennen kaikki oli ikään kuin korrektia, viileän asiallista. Mun vanhemmat aina kätteli mua. Mutta sen vihan purkauksen kautta, jota mä en siis kohdistanut edes vanhempiin, niin mun ei tarvinnut, mutta mä saatoin puhua sitten näistä tuntemuksistani ja päästää irti siitä vihasta. Vasta sitten tulee anteeksi antaminen. Kaikki sitä ennen oli pelkkää lattiaa teoriaa. Ei ollut tapahtunut mitään todellista anteeksi antamista. Se oli vain sanoja. Anteeksi antamiseen tarvitaan totuudellista asian kohtaamista ja myöntämistä. On kahdenlaista anteeksi antamista, hengellinen anteeksi antaminen ja psykologinen anteeksi antaminen. Hengellinen anteeksi antaminen on sitä, että vaikka vastapuoli ei koskaan suostuisi pyytämään anteeksi tai antamaan anteeksi tai käsittelemään asiaa mun kanssa, mä voin silti vilpittömästi sydämestäni häntä siunata. Voin sanoa, että ja kun on kristitty tekee niin, että vaikka vastapuoli olisi oikeasti se syypää tähän ongelmaan, niin anteeksi antamista ei voi koskaan vaatia, siihen ei voi ketään pakottaa. Mä voin lähteä liikkeelle tästä ajatuksesta, että koska se on loukannut mua, niin pyytäkö multa ensin anteeksi, ei mene niin. Kristitty antaa aina anteeksi, vaikka häneltä ei sitä pyydettäisikään. Ja silloin lähtökohta on vaikka todellisuudessa psykologisesti hienoin anteeksi antamunin tapahtuu sillä tavalla, että loukkaaja ja loukattu tulee saman pöydän ääreen, puhuu sen asian halki, tunnustaa sen ja sitten antaa toisilleen anteeksi. Se olisi ihanteellinen tila, mutta ellei näin tapahdu, niin me voidaan kuitenkin siunata niitä, jotka on rikkonut meitä vastaan, kunhan me tunnustetaan omat tunteemme, se, että meitä on loukattu. Ja sitten se, että mä haluan jättää tämän loukkaantumisen sinne ristille, mä en halua kantaa tätä enää. Mä haluan jättää sen kokonaan sinne lopullisesti. Ja se ei ole mun asia. Jumala vaatii jokaisen tilille teoistaan. Kosto tai tuomio on hänen, ei meidän. Ja sen jälkeen meidän ei tarvitse murehtia mitään siitä, mitä tässä asiassa tapahtuu. Jumala vie sen päätökseen. Mun täytyy huolehtia vain siitä, että mun oma sydämeni tähän tapahtumiseen on puhdas. Ja se lähtee liikkeelle siitä, että mä kunnioitan riittävästi itseäni, jotta mä annan arvon omille tunteilleni, kuuntelen niitä, ymmärrän niitä, en mitätöin niitä. Häpeä ihmisen on muutenkin ollut, se on tottunut siihen, että tunteita on mennen tule mitätöity. Älä nyt siinä itke tuommoisen pikkujutun takia. Käyttäyty sitten niin kuin isot tytöt, äläkä pillitä siinä tai muuta tämmöistä. Häpeä ihminen on opetettu siihen, että hänen tunteensa eivät ole tärkeitä. Ne on aina tärkeitä. Ja tunteiden kuuleminen on meidän sielun hoitamista, mutta ennen kaikkea se on meissä olevan tarvitseman pienen lapsen hoitamista.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.